ये TWR है मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। लीजिए सुनिए कश्मीरी भाषा में ये कार्यक्रम।
टाटो यारो प्रोग्राम पजर चबति मंज छह इस्तकबाल करान अश उम्मीद जी बन तुहद रूहक सुकून तो दिलुक करार। सबक नंबर 33 इज्तिमाउक खम टाठो बोजन वालो अस्सलामु अलैकुम अश शूज खुदा सिंद बा बरकत नाव सत तह सलाम वनान युस अमन तो सलामती दिन वोल सुछ यसान जि अस मज गसि प्रथ नफर पजरच तथ वति जानुन तो तथ पेट पकुन युस तें कायम कर ताकि इंसानस मेले रोजवुन अमन तो पोशवन सलामती। अस चु खुशी जि अज चु अस तहि ब्रोंठ कनि पजरच वथ नावुक प्रोग्राम पेश करान। टाठो यारो प्रोग्राम बोजने ब्रो बूजु अख मुद्र गेवन। پتمس سبقس من وچ اس بنی اسرائیلن کت پا پھر خدایس نش بت حالانکہ تم تم مصرچ غلامی تل آزاد کرمت یل حضرت موسا کوہس پہ اس تاکہ کلام خدا کر حاصل تمہِ وِزِ بنوو تِمو سۄنہٕ سُنٛد چھِرٕ تاکہِ تٔمِس بناوَن پَنُن معبوٗد. اما پوٚز، آز بوزو أسۍ واریاہ اصل تہٕ خۄش کرن واجِنۍ دٔلیٖل. اسہِ پزِ یہِ قٕصہٕ واریاہ توجہ سان بوزُن، تِکیازِ اتھ قٕصس منٛز چھِ واریاہ اہم کتھٕ. أسۍ وٕچھو زِ خۄدایَن دیُت موسیٰس تہٕ بنی اسرٲیلس اکھ خیمہٕ بناونُک حُکم، تاکہِ سُہ ہیٚچھنایہِ لوٗکن زِ تِم کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکن تٔمِس سمکھِتھ تہٕ تٔمۍ سٕنٛز حضوٗرس منٛز کِتھ پٲٹھۍ گژھن دٲخِل، بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ کرن تس سٕنٛز عبادت. سانہِ أزکہِ سبقُک ناو چھِ اجتماعُک خیمہٕ. تورات شریٖف چہِ کِتابہِ خروج ہٕنٛدِس 24 بابس منٛز چھِ یِتھ پٲٹھۍ آمُت فرماونہٕ، خداوند سُنٛد جلال ٹھہرٮ۪و کوہِ سیٖنہس پٮ۪ٹھ، شٮ۪ن دۄہن تام روٗز انہِ گٹہٕ کوہس، سٔتمہِ دۄہ کوٚر خۄدایَن موسیٰس انہِ گٹہِ منٛز آلو. بنی اسرٲیلس خٲطرٕ اوس یہِ خۄدا سُنٛد جلال سوٗر کروٕنِس نارس ہیوٗ. موسیٰ کھوٚت انہِ گٹہِ منٛز ہیوٚر تہٕ روٗد 14 دۄہن تہٕ 14 راتن کوہس پٮ۪ٹھ. خروج باب 24 آیہِ 14 پٮ۪ٹھ 14. خداوندن ووٚن موسیٰس زِ بنی اسرٲیلس ون زِ میانہِ خٲطرٕ أنۍزیو نظر، ژٕ رٔٹزِ صرف تِہنٛز نظر یِمہٕ دِلچہِ خوشی سۭتۍ انن. یِمن چیٖزن ہِنٛز نظر ژےٚ رٹٕنۍ چھے تِم چھِ یِمہٕ سۄن تہٕ روٚف تہٕ مِس تہٕ سرتل، آسمٲنی بیٚیہِ ارگوٗنی بیٚیہِ وۄزٕلۍ رنٛگٕکۍ کپُر، ژۄنٛگہِ خٲطرٕ تیٖل بیٚیہِ مس خٲطرٕ کٔرِن تیٖل تہٕ مسا کٔرِن. خروج باب 5 آیہِ 1-8. خۄدایَن یہِ موسیٰس حُکم دیُت، کیٛاہ تۄہہِ بوٗزوا؟ تٔمۍ دیُت تِمن سُہ حُکم یُس واریاہ حٲران کرن وول تہٕ عجیٖب چھِ. خۄدایَن اوس یہِ اِرادٕ کوٚرمُت زِ بہٕ روزٕ تِمن اسرٲیلین سۭتۍ یِمو وقتہٕ وقتہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ حُکم پھٕٹرٲمٕتۍ ٲسۍ. خۄدا یُس شوٗز ذات چھِ بیٚیہِ چھِ واریاہ عظیٖم، تٔمۍ کیٛازِ کوٚر اتھ گۄناہگار نسلہِ سۭتۍ روزُن پسنٛد؟ خۄدا یُس روح چھِ تٔمِس چھِنہٕ کٲنٛسہِ جسمٲنی چیٖزٕچ ضروٗرت، تٔمۍ کیٛازِ کوٚر بنی آدمن سۭتۍ کتھ کرُن برداش یِمو تٔمۍ سٕنٛدۍ حُکم پھٕٹرٲے؟ اسہِ چھُ گۄڈے یہِ ہیوٚچھمُت زِ خۄدایَن چھِ انسان پنٕنہِ صوٗرتہِ پٮ۪ٹھ بنوومُت، تِکیازِ سُہ چھُ انسانن سۭتۍ رِشتہٕ یژھان تھاوُن. اما پوٚز، انسان سٕنٛدۍ گۄناہ ژوٚٹ یہِ رِشتہٕ، مگر خۄدایَن بنوو اکھ راستی ہٕنٛز وتھ ییٚمہِ سۭتۍ انسان بیٚیہِ خۄدایَس نِش واپس ہیٚکہِ وٲتِتھ. خۄدا سٕنٛدِ ابدی مقصد موٗجوٗب، بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِ بٔڑۍ صبرٕ موٗجوٗب یُس سُہ گۄناہگارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تھاوان چھِ، کوٚر تٔمۍ یہِ اِرادٕ زِ سُہ تھاوِ پنُن جلال اسرٲیلین منٛزس، اکہِ سپیشل خیمہٕ کہِ وسیٖلہٕ، بیٚیہِ سپیشل شریعت موٗجوٗب. خۄدایَن بنٲے تِمہٕ ہیٚچھناونُک منصوٗبہٕ، تاکہِ تِم کِتھ پٲٹھۍ واتن خۄدایَس نزدیٖک. اسہِ چھُ گۄڈے ہیوٚچھمُت زِ خۄدا چھُ شوٗژ، سُہ چھُنہٕ گۄناہ پسنٛد کران، تَوَے ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ گۄناہگار تٔمِس سۭتۍ دوستی کٔرِتھ. تَوَے ووٚن خۄدایَن زِ بنی اسرٲیلٕکۍ خٲطرٕ یِیِن اکھ سپیشل خیمہٕ بناونہٕ، تاکہِ سُہ کرِ تِمن منٛزس سکوٗنت، یعنی تٔمۍ سٕنٛدِ جلالُک دروازٕ تہٕ وتھ گٔیہِ یلہٕ. خۄدایَن بنوو یہِ منصوٗبہٕ زِ امہِ خیمہٕ ذٔریعہٕ دِیہِ سُہ یِنہٕ واجنہِ نسلہِ اہم تعلیٖم یۄس خۄدایَس پانس متعلق آسہِ، بیٚیہِ تٔمِس نجات دِنہٕ وٲلِس متعلق آسہِ یُس دُنیاہس منٛز سوزنُک اِرادٕ خۄدایَن کوٚر. امہِ برونٛہہ زِ أسۍ وٕچھو اتھ زٔمیٖنی خیمس متعلق یُس بنی اسرٲیلن خۄدایَس خٲطرٕ بنوو، اسہِ پزِ گۄڈٕ یہِ سمجھُن زِ خۄدایَن دیُت نہٕ تِمن خیمہٕ بناونُک حُکم امہِ موٗجوٗب زِ تٔمِس ٲس روزنہٕ خٲطرٕ گرٕچ ضروٗرت، نہ، خۄدا یُس پرٛٮ۪تھ چیٖزس تھوٚد چھِ، یم دنیا تو دنیا ہک پرت چیز بنائی سچن انسان سندن گرن من روزان کتاب مقدس من خدا پان فرماوان زی آسمان چھ میون تخت تو زمین چھ میانین کھورن ہز چوچ تہ کس گر بنائیو میانہ خاطر بیئی کس جائے آسی میانہ آرام کرن خاطر تکیازی یمن سارنی چیزن دیت مے وجود یسایا باب 66 آیہ 1 تہ 2 آمال باب 7 آیہ 48 تہ 59 تیلہ کیازِ دیت خدائن بنی اسرائیلس خم بنانک حکم یتھ منز تم سند جلال تو روح ہکہ روزت اس ون گوڈے زِ بنی اسرائیلس بیئی تمام بنی آدمن پز یہ سمجھن زِ خدا کوت چھ تمن سۭتۍ رفاقت کرن یژھان خدا اوس لوکن ہند خاطر اخ تس وت یژھان پیش کرن یم سۭتۍ تم گنہو نش بچھان بیئی روزہان ابد تام آسمان پیٹھ خدا سنز رفاقت منز خدائن دیت موساس تو بنی اسرائیلس خم بنانک حکم تاکہ سہ روز تمن سۭتۍ تاہم سہ خم اوس نہ عام خمک پاٹھ دراصل چھ کلام خدایس منز پنژہمس بابس منز امچ تفصیل میلان یہ چھ واریاہ سونچ وچارک تقاض کران اس نش چھ نہ تیوت وق زِ أسۍ ہیکو امچہ سارے کتھ بیان کرتھ تاہم کرو أسۍ کوشش زِ امچ اہم تو ضروری کتھ بوزناوو تُہۍ اتھ خمس متعلق یۄس گۄڈنچ کتھ تۄہہِ پاے گژھ آسٕنۍ سُہ چھِ یہِ زِ خدایَن ووٚن موساہس زِ اتھ خمس بنٲوزِ زٕ کمرٕ دراصل اوس یہِ خمہٕ اجتماع اکوے خمہٕ اما پوٚز منزس اوسُس اتھ خمس اکھ بوٚڑ تہٕ خوبصورت پردٕ ترٲیِتھ ییٚمہِ سۭتۍ تتھ زٕ کمرٕ بنے گۄڈنِکِس حِصس یا کمرس اوس ناو پاک مُقام کٲہِنس ورٲے ہیٚکہِ ہا نہٕ کانٛہہ اور أژِتھ کٲہِن ٲسۍ تِم لوٗکھ یِمن خدا ہارون سٕنٛدِ نسلہِ منٛز چُنان اوس تِہنٛزِ کٲم ٲس قۄربٲنی ہُنٛد جانور قۄربان کرُن اتھ کمرس منٛز ٲسۍ ترٛےٚ چیٖز اکھ سۄنہٕ سُنٛد میز یتھ پٮ۪ٹھ تِم مُشکہٕ تُج زالان ٲسۍ اکھ تیٖلُک ژونٛگ بیٚیہِ اکھ میز یتھ پٮ۪ٹھ تِم نظرن ہٕنٛز ژۄچہِ تھاوان ٲسۍ دٔیمِس حِصس منٛز یا کمرس اوس ناو واریاہ پاک مُقام اتھ آو یہِ ناو امہِ موٗجوٗب دِنہٕ زِ ییٚلہِ یہِ خٲمہٕ تباہ گژھِ خدا وسہِ پانہٕ بۄن تہٕ اتھ کمرس برِ پننہِ جہو جلال سۭتۍ یہِ واریاہ پاک مُقام اوس جنت الفردوسُک نموٗنہٕ امہِ کمرُک تعلُق اوس صرف خدایس سۭتۍ توے اوس خدایَن موساہس ووٚنمُت زِ یُس اتھ منٛز اَزِ سُہ مرِ سردار کٲہِنن ورٲے اوس نہٕ کٲنٛسہِ اندر اژنُک اِجازت تِم سردار کٲہِن تہِ ہیٚکہٕ ہان صرف ؤرِیس منٛز اکے لٹہِ اندر أژِتھ تاہم لٲزِم اوس زِ تِم نِہان پنٕنٮ۪ن خطاہن ہٕنٛز قۄربٲنی ہُنٛد خوٗن بیٚیہِ لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن گۄنہن ہٕنٛزِ قۄربٲنی ہُنٛد خوٗن پانس سۭتۍ خدا سٕنٛدِ حُکمہٕ مُطٲبِق خدایَن ووٚن موساہس زِ واریاہ پاک مُقام اندر گژھِ کِکر لٔکرِ ہُنٛد صندوٗق یِن تھاونہٕ یُس سۄنہٕ سۭتۍ بٔرِتھ آسہِ امہِ صندوٗقُک ناو آسہِ عہدُک صندوٗق اتھ صندوٗقس منٛز گژھِ کَنٮ۪ن ہٕنٛز تِم زٕ تختہٕ تھاونہٕ یِنۍ یِمن پٮ۪ٹھ خدا سٕنٛدۍ دہ حُکم لیٚکھِتھ چھِ عہد کِس اتھ صندوٗقس پٮ۪ٹھ ترٛاوِ تِمو سۄنہٕ سٕنٛدۍ میز پوش اتھ پٮ۪ٹھ اوس ؤرِیس منٛز اکہِ لٹہِ سردار کٲہِنن قۄربٲنی ہُنٛد خوٗن چھِڑکنُک تاکہِ خدا کرِ بنی اسرٲیلس خطا معاف توے پیوٚو اتھ ناو کفار گاہُک میز پوش امہِ پتہٕ ہیوٚو خدایَن موساہس نموٗنہٕ زِ امہِ خٲمٕکۍ غِلاف خٲطرٕ آن ژٕ اکھ تھوٚد پردٕ یُس اتھ ژۄشوَیو طرفو گیرِ آنٛگنٕکۍ دیوارٕکۍ پردٕ اوس سفید خٲمکِس أنٛدرِمِس پردس اوس اکھ دروازٕ تاکہِ امہِ دروازٕ ورٲے گوٚژھ نہٕ کانٛہہ اندر اژُن خدایَن دیُت موسا تہٕ بنی اسرٲیلس حُکم زِ أنٛدرِمِس دروازس نِش بنٲوزِ اکھ قۄربان گاہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس اندر اوس یژھان گژھُن تس اوس قۄربٲنی نِش پیوان گژھُن۔ خدا چھِ بنی اسرائیلس بلکہِ تمام انسانن یہِ ہیٚچھناوُن یژھان زِ تِم ہیٚکن امہِ وتہِ سۭتۍ خۄدایس نِش یِتھ۔ خدا سٕنٛدِس مُقدسس منٛز ہرگاہ کانٛہہ اژُن یژھِ تٔمِس چھِ خطاہن ہٕنٛز قۄربٲنی سۭتۍ پانس سۭتۍ انٕنۍ۔ خدا اوس بنی اسرائیلس یہِ یژھان ہیٚچھناوُن زِ خوٗن ترٛاونہٕ ورٲے چھِنہٕ کانٛہہ تٔمِس نِش ہیٚکان یِتھ۔ توے اوس خۄدایَن موسیٰ ہس ووٚنمُت زِ جسمُک جان چھِ خوٗنہٕ سۭتۍ، مےٚ دیُت مو تُہنٛدٮ۪ن جاناوارن ہُنٛد خوٗن تُہنٛدِ کُفارٕ بدلہٕ تاکہِ تُہنٛدٮ۪ن جانن بنہِ کفار۔ احبار باب 17 آیہِ 10۔ توے ہرگاہ کانٛہہ خۄدا سٕنٛز عبادت یژھان چھِ کرُن تٔمِس چھِ گۄناہن ہٕنٛز معٲفی خٲطرٕ جانور سٕنٛز قۄربٲنی دِنۍ۔ عبادت گُزارس چھِ داند یا کٹھ یا چھِرٕ یا کانٛہہ وٕڑوُن جاناوار قۄربٲنی خٲطرٕ اتھ خۭمس منٛز انُن ضروٗری۔ تٔمِس چھِ اتھ قۄربان گاہس منٛز یہِ اقرار کرُن زِ بہٕ چھُس گۄناہ گار تہٕ چھُس موتس لایق۔ پتہٕ کرِ سُہ قۄربان تہٕ اکھ کٲہِن انہِ أمِس قۄربان سُنٛد خوٗن تہٕ چھِٹکہِ قۄربان گاہس پٮ۪ٹھ۔ پتہٕ اوس کاہن اتھ قۄربٲنی قۄربان گاہس پٮ۪ٹھ زالان۔ امہِ طٔریٖقہٕ سۭتۍ اوس خدا خطا معاف کران، تِکیازِ معصوٗم جانورن دیُت أمۍ سٕنٛدِ بدلہٕ زوٗ۔ بنی اسرائیلس اوس پرٛٮ۪تھ ؤریہِ اکہِ لٹہِ قۄربان پٮ۪وان دیُن۔ اما پوٚز، جانورن ہٕنٛز قۄربٲنی ہیٚکہِ نہٕ خۄدا سٕنٛدِس شوٗژ آسنس لایق ٲسِتھ۔ دراصل چھِ یِم قۄربٲنی تٔمِس نجات دِنہٕ وٲلۍ سُنٛد کُن اِشارٕ کران ییٚمِس یِتھ تمام لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن گۄناہن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ہمیشہٕ خٲطرٕ زوٗ اوس دیُن، تاکہِ بنی آدم گژھِ ہمیشہٕ خٲطرٕ گۄنہو نِش آزاد، بیٚیہِ روزِ خۄدا سٕنٛزِ قدوٗسیتس تہِ برقرار۔ امہِ خٲطرٕ اوس خۄدایَن بنی اسرائیلس خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ اکھ دۄہ مُقرر کوٚرمُت۔ ییٚلہِ سردار کٲہِن خٲمکِس واریاہ پاک مُقامس منٛز اژان ٲسۍ، امہِ دۄہُک ناو اوس یومِ کفارٕ یعنی کفارُک دۄہ آمُت تھاونہٕ۔ امہِ دۄہ اکتوٗبر کِس رٮ۪تس منٛز اوس سردار کٲہِنن اختیار زِ تِم گژھن اتھ واریاہ پاک مُقامس انٛدر تہٕ اتھ عہد کِس صندوٗقس پٮ۪ٹھ چھکن قۄربٲنی ہُنٛد خوٗن۔ اِتھ پٲٹھۍ اوس خۄدا ظٲہِر کران زِ نجات دِنہٕ وول کِتھ پٲٹھۍ یِیہِ پنُن خوٗن ترایہِ تاکہِ خدا دِیہِ گۄناہ گارن ہٕنٛدٮ۪ن گۄناہن معٲفی، بیٚیہِ کرٮ۪کھ پنٕنِس حضوٗرس منٛز خۄش آمدیٖد ہمیشہٕ خٲطرٕ۔ ٹاٹھو، سون أزیُک سبق چھِ واریاہ سرٛوٚن تہٕ عجیٖب۔ أسۍ یہِ وَنُن چھِ یژھان تمہِ علاوٕ تہِ چھِ واریاہ کینٛہہ اما پوٚز، وق چھِ کم بلکہِ چھِ ختم گژھن وول۔ تاہم تُہۍ خدا حٲفظ وننہٕ برونٛہہ چھِ اتھ خۭمس متعلق بیاکھ اکھ اہم کتھ یۄس تۄہہِ سمجھنۍ ضروٗری چھِ۔ خروج کِتاب ہٕنٛدِس ٲخری بابس منٛز چھِ لیکھِتھ، یہِ خۄدایَن موسیٰس حُکم دیُت تہِ سورُے کوٚر بنی اسرائیلن۔ موسیٰ روٗد وٕچھان تِہنٛز کامہِ تہٕ وٕچھن زِ تِمو کٔر سورُے کینٛہہ۔ موسیٰن دِژ تِمن برکت، پتہٕ آو اتھ خۭمس پٮ۪ٹھ اوٚبُر تہٕ یہِ خۭمہٕ گوٚو خۄدا سٕنٛدِ جلال سۭتۍ معموٗر۔ موسیٰ ہیٚکہِ نہٕ اتھ خۭمس منٛز أژِتھ تِکیازِ سُہ اوٚبُر اوس تٔمِس پٮ۪ٹھ ٹھہریومُت۔ مسکن اوس خۄدا سٕنٛدِ جلال سۭتۍ معموٗر۔ خروج باب 13 آیہِ 22-23، خروج باب 14 آیہِ 34-35۔ تۄہہِ وٕچھِو کیٛاہ گوٚو، ییٚلہِ خۭمہٕ مُکمل تیار گوٚو، خۄدا سُنٛد جلال ووٚتھ اتھ پٮ۪ٹھ، خۄدا سٕنٛدِ جلالُک نوٗر روٗد چمکان، آفتاب کِس گاشس روٗد ماد دِوان۔ اسہِ چھِ یہِ کتھ یاد تھاوٕنۍ زِ خۄدا چھِ پنٕنۍ سُہ بٔڑ برکت ظٲہِر کران یتھ برکت تمہِ وِزِ یُن اوس ییٚلہِ نجات دہندس دُنیاہس منٛز یُن اوس آسمان پٮ۪ٹھ۔ نجات دِنہٕ وول چھِ پانہٕ خٲمے اجتماع، یُس خۄدایَن اسہِ امہِ موٗجوٗب دیُت زِ أسۍ ہیٚکو تس سۭتۍ مضبوٗط رِشتہٕ قٲیِم کٔرِتھ۔ یِتھ پٲٹھۍ انجیل مقدسس مز لیکھت چھ زِ گۄڈٕ اوس کلام، کلام اوس خدایس سۭتۍ تہٕ کلام اوس خدا۔ یہِ اوس گۄڈٕ خدایس سۭتۍ، کلام گوٚو مجسم، فضل تہٕ پزرٕ سۭتۍ روٗد اسہِ سۭتۍ سۭتۍ۔ اسہِ وٕچھ تٔمۍ سُنٛد سُہ جلال یُس کُنِس نیٚچوِ سُنٛد جلال اوس۔ وٕچھِو، یہِ چھُ خۄدا سُنٛد چھِرٕ یُس دُنیِہُک گۄناہ تُلان چھِ۔ یوحنا باب اکھ آیہِ اکھ 14-30، آ نجات دِنہٕ وول چھُ سُہ ییٚمۍ امہِ خۭمٕکۍ تمام نِشانہٕ پوٗرٕ کٔرۍ تہٕ بنیو جاناوارن ہِنٛدِ قۄربٲنی ہِنٛز مِثال۔ تٔمۍ دِژ گۄناہ گارن خٲطرٕ کٲمِل قۄربٲنی تاکہِ خۄدایس سۭتۍ بنہِ سون مضبوٗط رِشتہٕ تہٕ روزِ ابد تام جٲری۔ کیٛاہ أزیُک سبق سمجھُن چھا اسہِ خٲطرٕ مُشکِل؟ اگر یہِ چھِ، تیٚلہِ پزِ اسہِ یاد تھاوُن زِ بایبل مقدسس منٛز چھِ کُنہِ وِزِ تِم کتھٕ یِوان یِم سمجھِنۍ مُشکِل چھِ، اما پوٚز یِم مُشکِلات ہیٚکن نہٕ پزر چھُپٲیِتھ۔ خدا یژھِن زِ أسۍ گژھو نہٕ یہِ کلام مٔشرِنۍ زِ میٲنۍ خیال چھِنہٕ تُہٕنٛدۍ خیال، نہ چھِ تُہٕنٛزٕ وتہٕ میانہِ وتہٕ۔ تِکیازِ یِتھ پٲٹھۍ آسمان زٔمیٖنٕچ تھوٚد چھِ، یِتھے پٲٹھۍ چھِ میٲنۍ خیال تہٕ وتہٕ تُہٕنٛدیو خیالا تہٕ وتو نِش تھوٚد۔ یسایا باب 55 آیہِ 8-9۔ وۄنۍ گوٚو سون وق ختم۔ اِجازت دِیِو، خدا دیٖنو تۄہہِ برکت۔ خدا سٕنٛدِ کلامٕچ یہِ آیت تھٲیِو ذہنس منٛز۔ واہ، خدا سٕنٛز دولت، حکمت تہٕ علم کیٛاہ عمیق چھِ! تٔمۍ سٕنٛدِ فٲصلہٕ چھِ عقلہِ نٮ۪بر، تٔمۍ سٕنٛز وتہٕ چھِ نِشانہٕ ورٲے۔ تٔمۍ سٕنٛز تمجید روٗزِن ابد تام، آمیٖن۔ ؤلِو أسۍ کرو دعا۔ اے زمیٖن تہٕ آسمان کہِ بناون والہِ خُدایہِ، اے خُداوند، أسۍ چھِ چون شُکُر کران زِ ژےٚ دیُتُتھ اسہِ یہِ پروگرام بوزناونُک توفیٖق تہٕ سامعیٖنن دیُتُتھ یہِ پروگرام بوزنُک توفیٖق۔ اے خُداوند، أسۍ چھِ یہِ دعا کران زِ یِم سامعیٖن یُس یہِ بوزان چھِ تِمن مِلن امہِ سۭتۍ ہِدایت، یہِ پروگرام بنن تِہنٛدِ ہِدایتُک باس۔ اے خُداوند، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ بوٗزِن یہِ پروگرام تہٕ لبن نجات دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛز وتھ۔ اے خُداوند، واریاہ لُکھ دِیِن اتھ پروگرامس منٛز دِلچسپی۔ اے خُداوند، یہِ پروگرام وٲتِن گام گام، شہر شہر تہٕ ہر کُنہِ گرس منٛز۔ اے خُداوند، ژےٚ چھُے ووٚنمُت بہٕ چھُس زندگی۔ اے خُداوند، سانہِ زندگی ہِنٛز وتھ چھُکھ ژٕے، اسہِ کر پنٕنۍ نیک زندگی عطا۔ اے خُداوند، اسہِ آو سُہ وتھ یتھ پٮ۪ٹھ ژٕ پسنٛد چھُکھ، اسہِ کر سُہ وتھ عطا یۄس چٲنۍ وتھ چھِ۔ اے خُداوند، أسۍ چھِ زانان زِ ژٕے چھُکھ پوٚز، ژےٚ ورٲے چھنہٕ کانٛہہ پوٚز۔ اسہِ دِ پزر، اسہِ دِ اچھٲیی زِ أسۍ تہِ بنو ژےٚ ہی پزر۔ اے خُداوند، اسہِ چھِ پتہ زِ آدمٕنۍ گۄناہ پتہٕ پھٔہلیو یہِ گۄناہ سارنٕے انسانن منٛز تہٕ انسان بنے سٲری گۄناہ گار۔ اے خُداوند، ژٕے چھُکھ نجات دِنہٕ وول امہِ گۄناہ تل، کیٛازِ ژےٚ دیُتُتھ پنُن زُو سانٮ۪ن گۄناہن ہِنٛدِ بدلہٕ۔ اے خُداوند، أسۍ چھِ واریاہ گۄناہ گار، سٲنۍ گۄناہ کر معاف۔ اے خُداوند، أسۍ چھِ امید تھاوان زِ یہِ پروگرام بنہِ باسہِ ہدایت ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ۔ أسۍ چھِ یہِ دُعا چٲنِس کُنِس نیٚچوِس یسوع مسیح سٕنٛدِ میٹھِ تہٕ مٔدرِ ناوٕ سۭتۍ منٛگان، آمیٖن۔ اسہِ چھِ امید زِ تۄہہِ آسہِ سون پروگرام پزرٕچ وتہِ ہِنٛز أزِچ کتھ پسنٛد آمٕژ۔ بیٚیہِ چھِ أسۍ یہِ امید کران زِ برونٛہہ کُن تہِ بوٗزِو تُہۍ سون یہِ پروگرام غور سان۔ ہرگاہ تۄہہِ کانٛہہ سوال آسہِ یا تُہۍ ٲسِو بیٚیہِ تہِ زانکٲری یژھان، تیٚلہِ کٔرِو اسہِ سۭتۍ یتھ پتہس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ۔ سون پتہ چھِ پیغامِ نجات، پوسٹ بکس نمبر 13-45، GPO سرینگر، کشمیر، پِن کوڈ نمبر 19-00-01۔ پتہ بوزیو بیٚیہِ پیغامِ نجات پوسٹ باکس نمبر 1345 جی پی او سری نگر کشمیر پن کوڈ نمبر 190001 سون موبایل نمبر چھ 9419802211 موبایل نمبر بوزیو بیٚیہِ 9419828211 نئیس پروگرامس منز کرو بیٚیہِ ملاقات بِہِو خدایس حوال
मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे कश्मीरी भाषा का ये प्रसारण। इसी के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।